Tojikiston prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti 72 sessiyasida qilgan chiqishidan so'ng bir haftadirki mamlakat ommaviy axborot vositalari bu nufuzli tashkilot va uning mintaqadagi, xususan respublikadagi faoliyati haqida ko'pdan ko'p chiqishlar uyushtirmoqda. Mahalliy ziyolilar va siyosatshunoslar Birlashgan Millatlar Tashkilotining so'nggi yillardagi faoliyatiga nazar solar ekan, Tojikiston davlat nashrlaridan farqli ravishda turlicha nazarlarni o'rtaga qo'yadilar. Bu borada siz azizlarni Tojikistondan men, Ravshan Shams, tanishtiraman. Birlashgan Millatlar Tashkilotining navbatdagi 72 sessiyasida qatnashgan Tojikiston prezidentining bu xalqaro tashkilotda ona tilida qilgan chiqishi, qo'shimcha yig'inlarda e'tibor qarata olgan chiqishlari bir haftadirki respublika ommaviy axborot vositalarida takror va takror ko'tarinki ruhda olqishlanmoqda. Dushanbelik ziyoli Zarafmo Shoniyozova qo'shni O'zbekiston prezidentidan farqli ravishda Emomali Rahmonning tojik tilida Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida nutq qilganligi, toza suv mavzusini xalqaro miqyosda o'rtaga qo'ya olganligi yo, buning e'tirof etilayotganligidan g'ururga to'lganligini ta'kidlaydi. Biz zangori ekranda prezidentimiz Emomali Rahmonning dunyo mamlakatlari rahbarlari qarshisida davlat tilida nutq qilganligidan boshimiz benihoya baland bo'ldi. Bundan g'ururlandik. O'zbekistonning yangi prezidentidan farqli ravishda ona tiliga hurmat va ehtiromning o'z o'rniga qo'yilganligi prezidentimiz Emomali Rahmonning tashabbuslari mamnunlik bilan dunyo miqyosida qabul qilinayotganligi tahsinga loyiqdir, deydi Zarafmo. Xo'jandlik siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev AQSh prezidenti Donald Trampning Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatiga tanqidiy nazar bilan qarashini ma'qul topib, tashkilotni qayta qurish vaqti kelganligini ta'kidlaydi.
Darhaqiqat endi hamon durust va e'tirof qildi sodiq millatlar muttahi hamin ishtiboga ro'h dod. Ne e'tirof qilgan bakor. Novobasi azon ki prezident kadom kishvar har yakti vaqo.
Ha, bu haqiqatan ham to'g'ri-da. U, ya'ni Donald Tramp to'g'ri aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yo'l qo'ygan xatoliklarni e'tirof etdi. Qaysi davlat prezidenti bo'lishidan qat'iy nazar, ularning har biri o'z fikrini ochiq bildira olishi, qanaqa xalqaro tashkilot bo'lmasin, uni tanqid qila bilishi zarur. Nazarimda Donald Tramp nafaqat dunyoning qudratli davlati prezidenti sifatida, balki zo'r ishbilarmon sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatiga chuqur nazar tashladi. Uning Birlashgan Millatlar Tashkilotida moliyaviy xarajatlarni, umuman tashkilot missiyasini isloh etishga qaratilgan chiqishlarni oldin ham eshitganman. U endi bu fikrlarni diplomatik tarzda xalqaro minbarga chiqardi. Buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham e'tirof etmoqda. Qayerda va qanaqa qilib bo'lmasin, Birlashgan Millatlar Tashkiloti jahon davlatlaridan olayotgan ulkan mablag'larni shunchaki havoga sovurmasligi, aniq va rejali maqsadlarni, pirovardida natija beradigan rejalarnigina moliyalashtirishi kerak, deydi Yo'ldoshev. Ijtimoiy oilaviy masalalarni ko'rib keluvchi huquqshunos Munavvara Hamroyevaning fikricha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining dunyo bo'ylab obro'si tushib borayotgan bo'lsa-da, Tojikistonga ko'p sohalarda katta yordam berib kelmoqda.
Sozmoni millali mustaqil sohoi oxir, dar haqiqat yaxshi tashkiloti siz tanishidamon. Ammo in sozmon dar Tojikiston loyihaoy joni baxsh.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti so'nggi yillarda haqiqatan ham bir sust tashkilotga aylanib qoldi. Lekin bu tashkilot Tojikistonda diqqatga sazovor ishlarni olib bormoqda. Jumladan, qashoq oilalarga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, joylarda mayda chorvachilikni rivojlantirish loyihalarining ko'pgina tog'li qishloqlarda ijobiy ta'sirini ko'rib turibmiz. Sifatli urug' tarqatish va zotli mollar parvarishi kam ta'minlangan oilalar ro'zg'ori uchun salmoqli ko'makdir. To'g'ri, xalqaro miqyosda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ba'zi notinch davlatlarda olib borayotgan ishlari qoniqarli emas. Jumladan bu haqda AQSh prezidenti Donald Trampning Nyu-Yorkda qilgan chiqishidan xabarim bor.
Baromadi prezidenti Amerika Trump aqo telegrusta.
Amerika prezidenti Tramp boy akaning chiqishi diqqatga sazovor bo'lib, e'tiborli jihati shundaki, bir boyvachcha sifatida aniq va lo'nda gapirib turibdi. Masalan, u shu paytgacha bironta Amerika prezidenti aytmagan gapni aytdi. Biz kimgadir o'z hayot tarzimizni tiqishtirmoqchi emasmiz. lekin o'sha hayotlarning boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajada yorqin bo'lishini istaymiz, dedi. Buni hozirgacha eshitmagan edim. Hozirgacha bizga AQSh jahonga o'z qarashlarini zo'rlab o'tkazib keladigan qudratli davlat deb ta'riflab kelishardi. Trampning qonunlar, chegara va milliy madaniyatlarni, bu madaniyatlar yo'l beradigan o'zaro hamjihatlikni hurmat qilish, hamkorlik bilan tartibsizlik va terrorga qarshi ish yuritish haqidagi so'zlari barchaga tegishli. Tojikiston o'z boshidan qattiq sinovlarni o'tkazdi. Bu qiyinchiliklarni yengishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining hissasi ulug' bo'ldi. Buni unutmaymiz, deydi Munavvara. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi xodimi Tabassum Azimzoda.
بسیار بامورید است که همکاری های جمهوری تاجیکستان با سازمان ملل متحد به مرحله ها تقسیم بندی نمایند. مثلا مرحله اولی همکاری های جمهوری تاجیکستان با سازمان ملل متحد
تاجیکستانین برلشکن ملتلر تشکلاتی بلن همکارلیگینه بر نیچه پهانگی بولیب کوریب چیقیش مقصدگه موافق. بو برینچی گالده BMTنین تاجیکستانده 1993 یلده Avvalo tinchlik o'rnatish missiyasi bo'lsa, keyinroq bu missiya boshqa qator loyihalarni o'z ichiga oldiki, bular qishloq xo'jaligini rivojlantirish, qashshoqlikni bartaraf etish, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligini, odamlar salomatligini ta'minlash va inson huquqlarini himoya etish kabilarni o'z ichiga oladi. Bu sohalarda BMTning Tojikistonga ko'magi beqiyos bo'lib, Orada minglab kishilarning hayoti saqlanib qoldi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Bunda hukumatimizning ochiq siyosati ham ish berdi, deydi. Azimzoda shuningdek, Tojikiston hukumati BMT faoliyati uchun mamlakatda barcha sharoitlarni yaratib bergan va xalqaro tashkilot faoliyatini ijobiy baholaydi, deb aytadi. Mahalliy jamiyatshunos Olimjonning fikricha, BMTning keyinroq ba'zi bir notinch mamlakatlarda o'z salohiyatini ishga sola olmaganligi uning obro'siga putur yetkazgan. Buni siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev Yaqin Sharq mintaqasi misolida aytadi.
Anamun obro'i sozmoni millal mutaid, anamun jangi iroba daromdan va digar kishvaro va ishdagi yamash daraqat qamtar qosa shudin. Da kishvaro bovari nemkardagi shudamda vay bas sozmoni millal mutaid ba.
O'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining obro'si to'kilishiga o'sha Iroqdagi janglar va o'sha yerlardagi boshqa davlatlarga daxolat qila olmasligi darhaqiqat uning obro'sini to'kdi. AQSh prezidenti Donald Trampning dunyo mamlakatlari liderlarini o'z xalqlari manfaatlari bilan birgalikda boshqa mustaqil davlatlar haqlarini ham hurmat qilishga chaqirishi qanchalik chiroyli bo'lsa ham, bir vaqtlari ularning o'zlari BMT qarorlarini nazarga ilmaganliklari ham bor. Har qanday yuqori minbarlardan turib aytilmasin, avvalo mintaqalarda eng oddiy narsa yerli aholi haqlari inobatga olinishi shart. Bu masalada Amerika prezidenti to'g'ri gapiradi deb o'z fikrini yakunlaydi tojik siyosatshunosi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.